l-isem tal-missir, tal-ibn, tal-spiritu s-santu, amen. S-li malik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmija, kim berkin t-fost l-nisam, berek il-frott, tal-ġuftijer ġesu. Madonna tapinu, itlob għalina, tal-missir. Mela. Mela. Mela signori, hawnhekk għandna l-minuti l-ewwel item fuq l-aġenda, għaddi omna s-segretarju ta' dan il-kumitat, Stephen, jekk ma nsibu l-ebda oġġezzjoni, il-minuti jiġu konfermati. Ok, mela.
Rixi qabel ma marru għal item 2. Mr. Chairman, kif taf dan il-kumitat tal-affarijiet soċjali u l-kumitat dwar l-affarijiet tal-familja, konna tkellimna dwar riċerka li għandha ssir. U jien ħassejt li għandi wkoll nikteb u għamil domanda parlamentari lill-Mr. Speaker li xtaqt nagħtilek kopja tagħha u anke lill-kollegi sħabi fejn staqsejtu jekk l-Speaker jista' jgħid jekk kien xi hemm xi forma jew oħra ta' ftehim Università Malta biex fuq talba ta' xi kumitat permanenti jsir studju u jew riċerka fuq suġġett li l-kumitat iħossi ftit li ssir riċerka dwaru f'pajjiżna. Honorable Speaker, wieġibni u nħu pjaċir li wieġa b'dan il-mod li s-sedja tixtieq tinforma lill-Honorable Membri li hija favur kull inizjattiva li tgħin lill-Kamra u lill-Kumitati biex jaqdu aħjar funzjonijiet tagħhom. Hawnhekk is-sejda tirreferti għal ġunta tal-20 ta' April 2020 tal-Kumitat Permanenti dwar l-Affarijiet Soċjali u Kumitat Permanenti dwar l-Affarijiet tal-Familja fejn ġiet diskussa proposta mill-Faculty of for Social Wellbeing tal-Università Malta biex isir studju dwar l-autizmu f'Malta. Fil-fatt, is-sedja wara ġiet mgħoddija lilha din il-proposta xi fatti aħna kellna proposta, iltaqet ma' min imexxi din il-fakultà u laħqet ftehim biex il-Parlament jikkummissjona dan ix-xogħol. Din hija xi ħaġa pożittiva ħafna. U li nixtieq li dan il-kumitat jieħu nota u anke ringrazzjali l-Speaker dwarha. Apparti minn hekk ġie maqbul ukoll li fix-xogħol ta' riċerka jiġu involuti wkoll research analyst tal-Parlament sabiex filwaqt li l-istess Parlament ikun jista' jikkontribwixxi għal dan l-istudju, dan l-eżerċizzju jisservi bħala esperjenza għall-istess uffiċjali tal-Parlament. Xi ħaġa li wkoll hija xogħol pożittiva u naħseb li idea tajba wkoll u jiena wkoll favur din l-idea. Ġi diskussa wkoll il-possibilità li din il-korroborazzjoni tiġi estiża fuq sma u setturi oħra li jiġu trattati mill-Kumitat tal-Kamra. Jiġri di mhux biex ħanam x'ma ġeri ħanibdew aħna, imma għadha fidata tkompli f'kumitati oħrajn. Irid jingħad ukoll il-korroborazzjoni mal-Università ilha li bdiet numru ta' snin bl-iżvilupp ta' sistemi mill-Faculty of Information and Communication Technology bil-għan li ġi faċilitat ix-xogħol parlamentari fosthom dak tal-mistoqsijiet parlamentari, kif ukoll bl-iżvilupp ta' app li provdiet aġġornament kontinu tal-attivitajiet parlamentari li kienu għaddejjin waqt il-Presidenza Maltija tal-Kunsill tal-Ewropa. Ma din l-istess fakultà bħalissa qiegħda wkoll tiġi mistħarġa l-possibilità li l-università tiżviluppa sistema konnessa mal-maniġġar ta' dokumenti u data kemm fir-rigward tal-Amministrazzjoni Ġenerali kif ukoll f'dak li għandu x'jaqsam mal-arkivju tal-Parlament. Dik hija risposta sħiħa li ngħatajna mill-Speaker u xi ħaġa allura li nixtieq li nagħmlu li issa nitilqu li nibdew. Allura forsi, Mr. Chairman, inti, flimkien maħna, membri ta' dan il-kumitat, insibu ħin u ġurnata biex niltaqgħu mal-Speaker biex nkunu nistgħu, jew kella inti bħala wkoll segretarju ta' dan il-kumitat biex nitilqu, biex nistartjaw, biex nibdew. Jekk hemm bżonn nagħmlu kuntratt, jekk hux ħajsir xi ħaġa, minn meta ħatibda, kemm ħajdum, biex issa li għandna din ir-risposta, we take it up. Unkunu nistgħu nibdew din il-riċerka importanti f'pajjiżna għall-ADHD u għall-autizm.
Minna ħadd ara toħu ħsieb u mbagħad tafżel il-membri x'hekk. Aktar mistoqsijiet fuq di proset għandna check up direction. Ħati jiena stiex naqrajt issa. Forsi s-sinjur tad-dul u li. Mela ngħaddu għat-tieni item fuq l-aġenda, diskussjoni dwar il-politika nazzjonali dwar id-droga, kontinuazzjoni, għandhom ikunu involuti Dr. Anton Gregg, Dr. George Gregg u il-Maltese Association of Psychiatry. Nigel Camilleri, Dr. Nigel Camilleri u Dr. Reisa Camilleri. Nibdew bl-ewwel, Dr. Anton Gregg, kemm jista' jkun inkunu konċiżi. Sorry. Kieku tkun fil-Parlament Ewropew tuk 3 minuti, hawnhekk intu forsi kwarta. Ixar il-majku introduċi ftit ruħi.
Mela jiena Anton Gregg, psikjatra. Clinical Chairman tas-servizzi tas-saħħa mentali tal-Gvern, Chairman tal-Kummissjoni tal-Fondazzjoni Kennar Saħtek li hija fuq Eating Disorder, Senior Lecturer l-Università ta' Malta. Hawnhekk nixtieq nitkellem bħala psikjatra kliniku. U ħanajt għalha jiena naf li bħalissa għaddejn id-diskussjonijiet fuq id-drugs u droga biex policy sniħdu. Nixtieq nitkellem bħala psikjatra biex ngħid x'inhi r-relazzjoni bejn mart mentali u użu ta' sustanzi. Biex meta intom leġiżlaturi tkunu qed tieħdu ċertu deċiżjonijiet, naħseb l-għandna nżommuhom f'moħħna għaliex l-impressjoni li nieħu ħafna forsi anke kif huma s-servizzi Malta li huma separati ħafna jaħsbu li il-problemi ta' droga huma għalihom, il-problemi tas-saħħa mentali huma għalihom meta fil-fatt huma ħaġa l'għandhom x'jaqsmu ma' xogħol xejn ħafna kif ħa nispjega. Mela ħanitkellmu fuq psychoactive substances, ħammexxi ħankellem nitkellem fuq żewġ affarijiet dawk li huma dual diagnosis u maħabba dibittu l-għaddej bħalissa ħanitkellem fuq il-cannabis. Mela il-kelma dual diagnosis tintuża ħafna fil-psikjatrija għal dawk in-nies li kollhom kemm problema ta' saħħa mentali bħal depression, skizofrenja, ansjetà kif ukoll użu problema ta' sostanzi għalhekk dual ta' tnejn. U din hija problema komuni ħafna. Infatti jekk xi ħadd għandu problema ta' saħħa mentali, depression, whatever, għandu darbtejn iktar ċans ma' ħadd ieħor li jkollu problema ta' sostanzi. U kull min juża s-sustanzi kważi kulħadd għandu problema ta' saħħa mentali. Ġifri aħna narawha f'xogħolna ġol isptar Mount Carmel kull imkien li dan ħafna drabi jippreżentaw ruħhom bħala ħaġa waħda mhumiex affarijiet separati. Walfejn huma daqshekk komuni fl-imkien. Minħabba żewġ affarijiet, minħabba dik li jgħidula self-treatment, issa nispjega x'inhi, minħabba l-konsegwenzi mentali li jġibu s-sustanzi. Lura għandek jisek tuwej minn għandu problemi ta' saħħa mentali għandu aktar ċans li juża s-sustanzi għal self-treatment u meqgħet ma kellu problemi ta' saħħa mentali u jieħu s-sustanzi għandu iktar ċans li jaqbdu problemi ta' saħħa mentali. U meta ngħidu self-treatment huwa għaliex ħafna jieħdu s-sustanzi ikollhom sintomi, pereżempju ansjetà u wieħed jieħu l-alkohol biex inaqqas l-ansjetà. Infatti jekk tieħu hemm dik li jgħidu la social phobia jew social anxiety li wieħed jiddejjaq ħafna meta jkun qed iħarsu leħ in-nies u hekk. Waw min jixrob l-alkoħol biex jikkalma f'dak ċirkostanzi. Fin-nisa li huma middle-aged, l-aktar problema komuni ta' alcohol dependence hija minħabba dis-social anxiety. Għax dak li jkun jibda juża l-alkoħol biex jikkalma lilu n-nifsu u jispiċċa jiġi addikti. Pereżempju l-eroina, jekk xi ħadd ikun depressed u jieħu l-eroina, sfortunatament sa ċertu punt f'dak il-ħin ittieħ feeling tajjeb ħafna li jinsa d-depression. Lur jekk għandek id-depression aktar għandek ċans li jekk ħadd eroina ħadd terġa' toħodha u tiġi addicted fuqha. Għalhekk dik jgħidu la self-treatment. Però anki jekk ħadd qatt ma kellu problemi ta' saħħa mentali u jieħu s-sustanzi, huma jistgħu jikkawżaw problemi. Per eżempju, il-cocaine jġib ħafna agitation, stimulants jistgħu jġibu l-psikosi, synthetic stimulants li qed naraw ħafna sfortunatament jġibu psikosi kara li tispiċċa fija l-isptar. Ġifieri inti jew kma għandek problemi ta' saħħa m'intek aktar għandek ċans tuża droga. Jew jekk tuża droga iġibulek il-problemi huma. Allura ovvjament dawn jeżistu ħafna ma' xulxin. Ħan iffoka ftit fuq kannabis minħabba li għaddej bħalissa, ħan semmi xi riċerka. Meta ngħidu kannabis tajjeb insemmu li dan il-kannabis fija madwar 400 kemikal ġo fija. Wi varjaw ħafna minn pjanta għal pjanta ġifieri dik iridu nżommuha f'moħħna. U l-aktar żewġ partijiet komuni huma dik li jgħidula THC u CBD. U sfortunatament ħafna affarijiet li jingħad fuq il-kannabis kun jitkellmu fuq is-CBD. Li japarti mil-kannabis, mish il-parti kolla. Meta wieħed jieħu l-kannabis kull min juħodha, għaw ċertu effetti li jistgħu jagħmluk dak il-ħin tir-relaxja, tista' tabdek paranoja, tista' tibda titħaq ħafna, żidlek l-appetit, tik ċertu euforja. Infatti, dawn mhux f'kulħadd l-istess, għax ħafna jgħidu. Imma pereżempju naf nies jieħdu l-kannabis ma taffettwhomx ħażin jew ma taffettwhomx hekk. Bħal kull sustanza oħra taffettwa lkulħadd b'mod differenti. Jiddependi dak x'metabolizmu għandu, x'pis għandu dak li jkun, kemm il-età mhux kulħadd l-istess. Kemm tieħu x'tip tieħu għax hawn ħafna tipi, kif toħodha, x'esperjenzi kellek qabel li ħodta u jiddependi wkoll jekk tużax sustanzi oħra. Infatti, ħafna dawk li jabbużaw b'sustanzi rari li jkun jużaw sustanza waħda, ġejment ikun jużaw aktar minn sustanza waħda. Tajjeb li nsemmu li l-moħħ ta' bniedem jibqa' jiżviluppa sa madwar 25 sena. Jiġifieri l-effetti li jagħmlu sustanzi fuq il-moħħ kikunu negattivi minn għandu inqas ma' 25 sena taffettwa iktar. Issa biex nurikom kemm taffettwa areas differenti l-kannabis, dan għawdar ritratti, dan brain, fe' ettarawħ jiso qed jixel, dawk huma koll areas li taffettwahom il-kannabis. Ġi kważi kważi tistgħu taraw taffettwa lil-moħħ kollu. X'inhu?
Il-partijiet il-highlighted.
Il-partijiet il-highlighted huma fejn.
Il-ħomor
jusok. Eh, x'għalek?
Il-ħomor
jusok. Il-ħomor.
Il-ħomor
jusok. Iġi taffetwa il-moħ kollu.
Alla volja kun għala il-25 sena.
Ija, mela. I taffetwa l-kulħad. Ma inqas ma' 25 sena peress il-moħ għadu jizviluppa, tista' tagħmel iktar damage għax taffetwa l-moħ kif qed jizviluppa.
U jekk ngħidu 21.
Ġermen, mal inti 25 l-average.
Average huwa 25.
Ġa, aħna ħatma. Ta' 25 jieqof.
Ok. Jizviluppa
moħħ. Ma l-average huwa ta' 25.
U 21 ikun fadallu ħafna biex. Illa rajt, ok, imma bħala moħħ.
X'inhu?
Imma ikun fadallu percentaġġ qawwi biex.
Le. Ġifieri mejli jkun żviluppa, imma jkun baqa'.
Ma 25 inkunu ċerti.
Ma 25. Xorta ta' għamil ħsara. Ekku.
Ġirrit nisaqsik huwa, jekk ikollok persuna li għalqet 35-40 u bdiet tieħu l-kannabis anke jekk ma ħadd taqgħod qabel u tibda toħodha b'ammonti regolari.
Xorta
ħajkollok problemi on brain damage. U dawna normalment hija xi ħaġa li tista' tkun veri ovvja jew tista' jkunu preżenti u tinduna meta inti tkun taf il-persuna u qed tiddiskuti ma' affarijiet żied eżatt. Thank you.
Mela dan għandek l-effetti immedjati. Però l-effetti long term. L-ewwel net tista' taffettwa dak li jkun biex il-kapaċità li jagħmel complex tests li titgħallem, taffettwa l-memorja, kapaċità li tieħu deċiżjonijiet u l-attenzjoni. Dak tnaqqaslek il-kapaċità tagħhom. Però l-aktar worrying li naraw li tista' ġġib il-psikosi. Jien għamilt ħafna riċerka fuq din kemm Malta u kemm Londra u pereżempju kellna riċerka li jekk taqbad nis li għandhom l-iskizofrenija u tiffollow jew mal sentin, min baqa' jpejjeb il-ħaxixa l-kundizzjoni tiegħu kienet ħafna nar minn ma baqax. Kon għamilna studja qabbilna Brixton li hija area fejn tintuża ħafna l-ħaxixa ma' Malta, ma' minn daħal Mount Carmel Malta. U sibna li Malta għalkemm il-ħaxixa tintuża inqas minn Brixton, min jidħol ġol-isfer Mount Carmel għandu iktar ċans minn ħadd ieħor li juża ħaxixa minn popolazzjoni. Bl-istess mod ta' kif ġo Brixton. Ħaġa li konna sibna riċerka f'Malta li rajna kull minn daħal Mount Carmel għall-ewwel darba bi psikozi u minn kien ipejjeb il-ħaxixa ġerament kien jidħol sentejn qabel minn qatt ma pejjiba. Għandek meta inti xi ħaġa l-onset tal-kundizzjoni tmexxih il-qudiem jiġri qed taffettwa fil-kawża tagħha. Ġiri illum ix-xjenza kollha taċċetta li l-ħaxixa tista' ġġib il-psikozi li hija marda kif tafu serja ħafna. Dan huwa studju fil-Lancet li huwa maqjus il-gold standard tal-istudji li juri lill-kannabis iġġib il-psikozi. Ta' min insemmu wkoll li anke fuq il-ġisem tagħmel ħażin il-ħaxixa anke physical problems, jiġifieri jekk tieħu pereżempju kanser u maqjus illi l-istess ammont ta' ħaxixa jżid ir-riskju 14-il darba iktar minn sigaret normali. Tista' ġib heart attacks u taffettwa wkoll it-testosteron.
U qed ngħidu kwantitajiet jew ġust għax tkun normal user jew
any
user qed nitkellem.
Inpass sigaretti ġifier aktar ma tuża aktar qed iżżid ir-riskju. L-aħħar li nixtieq insemmi li mela ktajt il-psikozi hija kundizzjoni kera ħafna, però anke l-effetti jistgħu jkunu pereżempju jekk ġo familja. Għandek il-ġenitur li qed ippejpu b'ċertu ammont illi jitnaqsilhom il-kifedna l-kapaċità li jikkonċentraw jirreaktjaw, jekk daħaj kollhom tfal żgħar, l-attachment bejn il-ġenituri tfal ħajkun ħażin. Ġieri taffettwa wkoll f'dak il-dan. Ġieri bażikament dak li rid jgħid. Jiena aktar milli rid nidħol għandi id-drogi għandhom xi ġew legali jew le rid bħala kliniku bħala xjentist nħal jgħid tal-effetti li jagħmlu. Naqbel li issa din opinjoni tiegħi li minn juża ħaxixa m'għandux il-ħabs, anzi huma nies li għandhom bżonn lajnuna, imma mhix m'għandniex we glorify it.
Mill-istudju tiegħek imma xi ħadd li għandu ċertu tip ta' problemi ta' saħħa. Tfal anki, għax kienu f'dar il-kumitat ukoll. U għalonna l-om li anka l-esta tixtri l-ħaxixa għal-binta, għax għandu ġieħ, inti mill-esperienza tijek, din veru għax tkun qed tuża din is-sustanza tista' tnaqqas il-problema?
Ta' uġieħ. Mela, ejja, mela, jekk xi ħadd ikollu uġieħ, speċjalment minn ċertu kundizzjonijiet bħal multiple sclerosis, il-ħaxixa tista' tnaqqas l-uġieħ.
Ma tħuġ il-ħaxix għandek xi ħaġa tista' tieħu
hemm alternattivi. U inti bħal kollox se tpoġġi l-affarijiet f'bilanċ u r-riskju il-pinna li jingħidna u tabba għandhom side effects ukoll ħafna minnhom inti ġittajt x'inhu l-ikbar il-benefiċċji jew il-potenzjal ta' side effects.
Dr. Grek, l-ewwel ħaġa nixtieq nirringrazzjak immens għax naf il-ħin tiegħek bħalda ta' sinjuri li hu preżenti kemm hu prezzjuż. U nixtieq niġbed l-attenzjoni ta' dan il-kumitat li kieku ma kienitx l-oppożizzjoni dan is-suġġett ma kienx ħajersaq għad-diskussjoni. U nixtieq nuri wkoll id-dispjaċir tiegħi li llum il-membri tal-oppożizzjoni biss barra ovvjament inti sur ċermen. Jiġifieri dawn huwa ta' dispjaċir kbira lija, din hija laqgħa ta' żewġ kumitati mhux ta' kumitat wieħed. Għalija huwa naqqas serju meta għandna esperti li qed jiddedikaw daqs ikħin importanti. Referejt ftit inti għal-kannabis sintetika u għal-droga li hija sintetika. Forsi tista' tagħtina daqsxejn dawl fuq x'jiġri eżattament f'dak is-settur li jidher li huwa problematiku ħafna minn kliemet.
Ija, mela il-droga sintetika tista' tikkawża dak li jgħidula acute psychosis, tkun f'daqqa tibda tisma' l-vuċijiet, tibda timmaġina dinja immaġinarja, li tista' tpoġġik f'riskju ta' periklu kbir għal nifsek jew għal ħadd ieħor. U meta tkun severa jew out of control dak li jkun jista' jispiċċa jidħol ġa sptar mentali, waħda mir-raġunijiet għal jidħol ġa sptar mentali. Aw minma li waqqafa mbagħad din tmur l-effett, imma hu minn titriggerja l-kundizzjonijiet li mbagħad mhux għax waqqaf taħodha ħatmur il-kundizzjoni, tkun trid tibqa' tieħor kura long term. Ġerment ikunu nies li ġenetikament ikunu predisposti għal dat tip ta' mart.
Dr. Grech, li xtaqt insaqsik mill-esperjenza professjonali tiegħek. Nisimgħu ta' sikwiet jgħidu n-nesma iż-żgħażagħ ħilhom joħduha recreational, daqqa joħduha da ma jqafduhiex just for the fun of it. Kemm taħseb mill-esperjenza u kuntatt li kellek ma' żgħażagħ li naf iċ-ċert kien ammont kbir, kemm tħossok safety tgħid ma jimpurtax li joħduha għaliex meta jridu jifqu minna mingħajr problemi ta' xejn. X'inhi l-esperjenza tiegħek?
Minix komdu ngħidlek. Fis-sens, bħal jien inħobb inġib l-eżempju tal-alkoħol hawn min jirnexxielu jixrob ftit f'okkażjonijiet u hekk, u hawn min jibdew jitla' fil-kontroll u din l-istess ħaġa ġifieri ma tistax tgħid minn qabel dak li jkunu x'ħaj jirnexxielu jżomm il-kontroll il-kontroll tal-użu jew le.
Allura jekk qed naslu għal din il-konklużjoni, meta jissemmew daw il-cannabis, cafes, ecc., fej kulħadd jgħid u kollox ikun ikkontrollat u għandek il-persentaġġi kif suppost, ecc. Kieku kellek tagħti opinjoni, how safe huma biex żgħażagħ li huma pjuttost mhux ħanejt immaturi, ma pjuttost għadhom ġodda għal din l-esperjenza. Kemm fostok safe tgħid isma' daw jistgħu jmorru without any sort of special.
Jien as an approach nemmen li l-użu għajdu jkun l-inqas possibli nafri ma tistax twaqfu għandu jkun l-inqas possibli b'mod regolat kemm jista' jkun biex is-sustanzi ma jkunux imħaltin b'synthetics u affarijietek ma tiġix glorified kif hekk iż-żgħażagħ ma jitħeġġux biex jagħmluhom dawn l-affarijiet.
Ġifti domandi, Dr. Grech. Jena ovvjament, tawet nir-ingrazzjak ta' xogħol tiegħek, mhux biss daqqa san però kull min jaf ix-xogħol li tagħmel inti jaf kemm importanti għas-soċjetà tagħna. Però għall-finijiet tal-rekords tal-kumitat xtaqtek forsi tispjega ftit il-pożizzjoni tiegħek x'inhi, il-background akademiku, professjonali tiegħek. Mbagħad għandi xi mistoqsijiet oħra xi nsaqsijiet.
Aħna jien il-background akademiku jiena psikjatra għamilt ħafna riċerka inklużi riċerka fuq kannabis, speċjalment fuq il-psikosi. Il-pożizzjoni personali tiegħi għadni kif qed ta' ġifieri ma nemminx li bniedem għandu imur il-ħabs jew jingħata punishment għax uża l-ħaxixa. Nemmen anzi li hu bniedem li għandu bżonn għajnuna. Specialment maħabba l-effetti li fija dak on an individual level. As a society, nemmen li m'għandniex glorifikawa, anzi għandna nuru kemm jista' jkun l-effetti tagħha biex dak li jkun kapaċi jagħmel an informed choice, imma mhux hekk biss kemm jista' jkun l-availability tkun kontrollata u limitata kemm jista' jkun.
Il-mistoqsija tiegħek ferm ta' pożizzjoni inti bħala rwol tiegħek illum. Inti il-dipartiment li tmexxi huwa il-dipartiment tal-psikjatrija. Ejjeb, jiġifieri li taħtu jaqa' tista' tgħid il-mansjonijiet kollha li għandu x'jaqsam mas-saħħa mentali. Il-proposti li għanna qudimna bħalissa fil-pajjiż huma illi dak li għandu x'jaqsam ma il-possess ta' droga kannabis illi illum fil-leġislazzjoni tagħna qiegħda li in line ma dak li għadek kemm għattajjeb inti li persuna li jista' fil-possess tal-droga kannabis sa 3 grammi u nofs hemm sanzjonijiet amministrativi più che altro u jekk il-persuna jidher li mbagħad hemm process li dal persuna kollu bżonn li jiġi riferut ikun riferut għal riabilitazzjoni. Dak l-ammont minn 3 grammi u nofs issa huwa propost illi jitla għal 28 gramma. Hemm an intermediary ukoll figure illi huwa sa 7 grammi u dak is-7 grammi huma illi s-sanzjonijiet amministrativi jitneħħew kompletament. Issa aħna jien sabajna fina hekk ma l-ebda espert naħseb l-iktar nies esperti huma intom. Jien għalija l-argument ta' numri u naħseb aħna bħala MPs li m'aħniex kwalifikati ħlif Dr. Degwara fil-qasam tas-saħħa. Nixtieqek tispjegana ftit biex forsi tpoġġina ftit u tissensitizzana ftit. Meta tnitkellmu 3 grammi u nofs, 7 grammi u 28 gramma ta' kannabis. Effettivament imma daw. Xifistru għaliex hawn min jgħidlek dawn huma ftit. Hawn min jgħidlek mill-banda l-oħra aħna ġiet persuna mill-Karitas li qaltilna anki 3 grammi u nofs huma ħafna. Aħna bħala deputati maħniġ esperti, jieni li kemm ikki li tmissni l-nofs mill-Kamra, li tmissni l-nofs nisħa illi rridu nibnu mhux biss il-policy, però l-leġiżlazzjoni fuq l-evidenza. U jiena forsi inti tista' tigwidana ftit biex it-tina ta' xejn mhux bi preċiżjoni, naturalment. Però it-tina ta' xejn indikazzjoni li x'inti ħafna iktar kwalifikat minna fuq dan is-suġġett, daw iċ-ċifri 3.5 grams, 7 grams, 28 grams. Xifissru bħala konsum minn dak li tara inti fil-konsum tiegħek?
Jien dar li jisu ċifri li jkun hemm biex hemm direction. L-wieħed irid joqgħod attent illi mhux kull ħaxixa hija l-istess tip ta' ħaxixa. Inti li jaffettwa l-moħħ huwa dak li jgħidu l-THC issa. Hawn ċertu tip ta' ħaxixa li jkollha percentage ta' THC veru baħx, xie 0.5%. Waw tip ta' ħaxixa, per eżempju, l-għanda 15% THC.
U dik xie tkun tfisser imma
ġifir? Aktar ma għandek percentage għali, aktar hemm ċans li taffet waħazin l-moħ. Ġifir aktar mill-grams ta' ħaxixa s-saċ, x-tip ta' ħaxixi. U naħseb dik għanna, għalek forsi, tajjeb li jkun hemm jisu ċertu kontroll fuq kif timbieħ u hekk biex almenu tkun standardized u kulħadd ikun jaf dejjem jekk inqa' tal-black market imbagħad biex tkun pereżempju over Europe, speċjalment l-Ingilterra fir-riċerka sabu li l-effetti tal-ħaxixa Malta għadna m'aħniex daqshekk qed ikunu ħafna għax daħlet tip ta' ħaxixa fejn dat THC il-percentage huwa ħafna ogħla. Ġi aktar mill-ammont ta' gram. Kemm fija din is-sist il-qawwa tagħha. Dik li tagħmel differenza.
Jiġifieri qed nifhem, ġifieri qed nifhem sew li jekk vera rridu nikkontrollaw it-THC levels, anki jekk ikun hawn postijiet ikunu legalizzati, irridu nkunu xjentifikament deċiżi li l-persentaġġi ma jitnisux għaliex jekk tagħti l-ħaxixa werqa u tagħti l-ħaxixa il-bad tiġi għollejta by 15%. Jiġifieri li qed tipprova ngħid huwa naħseb li biex jgħaddu daw il-liġijiet u vera rridu nkunu qed nissalvagwardjaw, irridu nkunu eżatti fuq xiex qed nitkellmu. Għaliex nifhem li xi ħadd jgħid gramma kuljum kieku kellek tgħid with the THC normali kif suppost għax inti għamilt riċerka fuqha. Kemm il-gramma jiflaħ il-bniedem qabel ma jibda jitgerfex biex nitkellmu għal Maltija jiġifieri
jibda. Għana jidla għax jiddependi.
Jidla għas għandek il-level li bej jutuja.
Għax jiddependi ħafna.
Il-body weight, etc.
Il-body weight,
plus. Nifdu di normal adult person.
Plus, għaw min ftit jaffet wa ħafna. Għaw ma ħafna ma jaffet wa ftit. Fati bħalissa għaddeja riċerka. U kważu hemm ċertu indikatori tajba li tista' tagħmel genetic test li jurik kemm insussettibbli jekk tieħu l-ħaxixa għandek ċans jaqbdek ċertu mart.
About combination probably ta THC man genetic element. U fett contents etc. daw kolla jiġu effettuati kif isir fi drugs of rhine, per esempio, and obese with a lot of pet, li jubara well built with mass, il-ġifri kollem. Ġifri, kif etni
inti mandekx jisula viltejt mena above it safe, jow below it safe, jow above it, it's a continuum, jiddependa ħafna fuq l-individu.
The source min fxix u min għatjuza il-kondizjoniet jo. Ġifiri, it's not easy to say, jisma, mur fej jibha f-post, fej ju kontrolla tul-għasa x-percentax ta' THC għandek. U anki l-effetti, il-THC, mill-esperienza tijek.
Ivarjaw,
pero kem treat ċertu percentaġi biex mentally you're still competent to be regarded as safe. Hemm ċertu percentaġġi li meta taqbiżhom obviously ħajkun hemm adverse reactions.
Minn bniedem għal ieħor ma jien perez issa din opinjoni tiegħi ma tantx hemm riċerka fuq pereżempju ma jien pereżempju reactions ta' li wieħed isuq kun taħt l-effett tal-ħaxixa dejjem huma nqas, allura ħajkun hemm periklu. Ġieli dik mhux kwistjoni tal-level si jawlew.
Briskness tal-reactions. Okay.
Allora, meta wieħed, ovvjament qed jiena issa nifhmek sew jiġifieri li inti qed tgħid ara il-kwantum fil-verità il-rilevanza tiegħu trid tiġi mpoġġija, fu meta tpoġġija fuq il-miżin, mhux fuq il-miżin tal-piż biss.
Però
fuq il-miżin ta' kwalità. Ovvjament f'dak li ssib fis-suq. Dak li jissejjaħ il-black market huwa diffiċli li wieħed jasal għal xi forma ta' standardization. Allora meta wieħed iħares lejn ikollu l-istess sustanza li daw viżibilment ikunu l-istess qed nifhem mhux hekk, ġifieri meta wieħed iħares lejhom, ġifieri meta wieħed qed isibhom daw huma simili, ġifieri m'hemmx trid issib inti qiegħed tifhem li dak il-percentaġġ li semmi inti tas-sustanza jista' jinstab biss naħseb f'laboratorju mhux hekk, ma jistax jinstab. Ġifieri qed jista' jikkonfermah. Inti semmejt ukoll l-aspett tad-drog tal-kannabis sintetika. Fil-kannabis sintetika li smajna kemm il-darba li għandha l-impatt tagħha l-influenza tagħha hija ħafna ikbar apparentement. Dika ukoll mill-lat viżwali, mill-lat viżibli hija l-istess bħal-bija tal-kannabis.
Per eżempju li hemm prattika li tinkwetana li ġieli pereżempju tkun ħaxixa u jisprejjawha bis-sintetik biex jagħmlu iktar qawwi
meta
daħel. Mela tkun ikollok ħaxixa. Mbagħad jagħmlula jisu spray sintetik drugs u hemmx kien tara ħaxixa normali. Ma jkollha fuqha sprejjata bis-sintetik.
Tanna ta' tixi l-ħaxix sprejjat. Imma l-spray jkun tu potenti.
U jinbih jiġifieri huma
fissu. Jinbih fissu.
Isu kannabis normali.
Normali.
Allura mill-bio qed jgħid li tiegħu qawwija.
Però dik biex tista' ssiba permezz ta'
laboratorju.
Il jiena punt ieħor kien fil- dokument li ħareġ il-gvern hemm terminoloġija li tiġi repetuta b'mod regolari. Responsible use. Hemm terminu responsible use. Inti allura mill-expertise tiegħek dak terminu ta' sal li tista' tiddefinixxih x'inhu meta titkellem fuq sustanza ta' responsible use.
Diffiċli. Fis-sens li jiena nippreferi no use or as little as possible, dak nara responsabbli as little as possible. Pal l-alkohol, jiena ħob isu biex nifhem nara l-alkohol, ġi jekk xi ħadd qed juża alkohol tgħidlu uża mill-inqas possibbli u b'mod li tkun sejt. L-istess ħaġa, dik nifhem bija.
Aw min, sadi iktar forsi daqsxejn opinjoni, ma nafx kemm nistaqsas opinjoni, però aw min li argumenta. Illi u jisiru paralleli per eżempju ma l-era tal-proibizjonizmu f'pajjiżi oħrajn. Għaw min jammel dal-argument li iktar ma inti tipprova, tipprojbixi ċertu behavior, ċertu sostanza, iktar dak l-użu jisu jipprovadi. Inti mill-esperienza tijak u mill-istudji tijak.
Opinjoni, jax man l-istudji fuqaj, jina ma naħsibx. Jina naħseb l-aktar li tintuża xi ħaġa jekk tigglorifika u tħeġġiġa.
Ok.
Tagħmilha jisu kula.
Okay. Thanks for project.
Meta jikkomperawhom għax ħafna drabi jgħidulek isma' l-cannabis is like alcohol or smoking. Inti mill-esperjenza għandek qed tieta żgur.
Mela,
kif ħadd ikkomperhom
smoking u alcohol mhumiex tajbin, jiġifieri. Jien ma nemhomx l-istess level fis-sens jekk nara. Jekk nifoka biz fuq l-effett ħażin li jista' jkun hemm fuq il-moħħ, mhumiex l-istess level.
You cannot compare light with light.
Huma differenti, ma mhux qed ngħid waħda tajba wara għażina, mhumiex jsir l-istess level.
Dr. Gek, CBD xi tfisser?
CBD hija substance li teżisti għax il-ħaxix għandak ħafna chemicals differenti mija. CBD waħda mill-chemicals illi fil-fatt ma tagħmilx ħsara, anzi tagħmel ċit f'ċertu ċirkostanzi. Il-menti jekk tkun
ikollok taħlita tnifhem.
Inti għandek taħlita ta' chemicals. Jisu għandek jien naf ħansemmi minestra. Fija ħafna ħaxix imbagħad fija l-melħ, fehm issa jekk xi ħadd għandu pressjoni ola l-melħ ħażin għalih. Imma jekk fija.
Yeah, our main concern should be on the THC level tal-cannabis.
Dik l-iktar importanti, il-THC level.
U f'dan il-pajjiż għandna fejn jekk pulizija, awtorità issib fuq persuna il-cannabis li wieħed jista' jgħid kemm fija livell?
Ġiet laboratorji.
Jifi mhux xi ħaġa li tista' parli jkun qed tixrob. U dak il-ħin jgħidlek.
Mhux tal-breathalyzer.
Breathalyzer, mhux hekk. Vidi titżmien, titperjod.
It has to be urine based.
Urine or blood.
Urine or
blood.
Urine or blood.
Kemm idhom l-intake tagħha, kemm idhom tiddetektjaha fid-dem?
Madwar 4 ġimgħat.
Fid-dem u fil-pipi?
Ah, l-istess, madwar 4 ġimgħat.
Anka f'ammonti żgħar jiġifieri?
Iva anke f'ammonti żgħar.
Kemm idu?
Madwar 4 ġimgħat. U mbagħad ma jrid ikun laboratorju b'rek fix-xahar għidhom ħafna aktar.
Il-cannabis biss jew drogi oħrajn jistgħu jittestjati bħall-kokaina pereżempju.
Hekk, ma pereżempju l-kokaina wara ġimgħa ma tibqax timmarka.
Imma fix-xahar tibqa'.
Aha tibqa'.
Il-concentrations inaqsu as the time goes by.
Ija.
Għaxġieġi per eżempju f'autopsja toħroġ you had 4-5 you know.
Inti aktar għaddi żmien aktar tanqas il-concentration.
Pero you still detect them.
You can detect.
U xi ħadd li jkun user. Però jiddeċiedi li ma jibqax user. Għandek perjodu ta' żmien biex dak li jkun jiġi inverted kumas normali back to
kura. L-effett immedjat. Jitlaq wara ftit, jiġifieri. Ċertu damage tal-moħħ jista' jibqa'.
Jista'
jibqa'.
Okay, thank you.
Thanks very much. Thank you,
Ħafna. Naddu għattini mistiden, Dr. Greff. Dr. George.
Jena ma s-sena ma l-presentation. Għan poġu naqra il-pozizjoni di għajċaħra. Jena ja pensjonant l-lum. Ħdimt f'dan il-qasam kienu naħseb il-1998 sa s-sena l-oħra. Kont responsabli mill-affarijiet kliniċi tal-Aġenzija Setqa li l-Aġenzija tal-Grek. Jien mhux se nirrepeti x'qal sieħbi Dr. Grek u żgur li se jagħtu presentation ċjentifika aħjar minn. Jiena ħanti kun naqra ftit l-istorja naqra kif bdiet titfassal il-politika nazzjonali, il-National Drug Policy. safajna fien l-axħar waħda li kellna fil-pajjiż kienet 2007. 2007-8. U qed ngħidha għaliex jiena kont involut, konna tliet persuni, jiena Franki suġġerata, insomma, aħna konna li bdejna l-aġenzija setqa' ġbir pratikament għamilna Mersud Franki Mersud, għamilna sena Santirmu. Fejn mbagħad wassalna mbagħad ħareġ. Biss naħseb l-iktar impatt li kien għamel, għaliex sa dak iż-żmien ħafna mis-servizzi kienu sparpaljati ġbiri, kienu taħt il-health, kienu taħt is-social services, ma kienx hemm dak il-koordinament. Niftakar kien għamel il-Ministru Lewis Gale dak iż-żmien u qabbad il-maġistrat dak iż-żmien kien maġistrat Mary fejn infurmaw kummissjoni magħmul anke minn membri tal-Parlament, niftakar kien hemm Dr. Zarpadami, kien hemm Father Hillary wkoll, illi daw sa ċertu punt kienu nies indipendenti. U li raw eżattament x'inhi s-sitwazzjoni dak iż-żmien, il-problema li kien hemm dak iż-żmien fil-ħabs, id-droga li kien hemm fil-ħabs, u joffru soluzzjonijiet u naħseb għax jiena ġifieri naħseb inkom dik li qed ħarsu kif se titfassal il-politika naħseb importanti nkunu nafu minn fejn tlaqna u fejn irridu naslu. Issa bażikament il-Media Report naħseb żgura u xi kopja tiegħu x'in kien.
Għadu kemm ġi preżentat fuq il-Media tal-Kamra fuq tal-Batalona Reġjun u l-aħħar wieħed.
Okej. Da bażikament il-Media Report kien issuġġerixxa li tinħoloq entità National Drug Policy illi tinħoloq entità waħda budget sema setqa imma mbagħad kien hemm il-National Commission ukoll. Issa din National Commission kellha tliet frijaj. Kien hemm il-fera tat-trattament, jiġifieri kien ikun hemm rappreżentanti mit-treatment agencies tal-gvern u l-NGOs. Kien hemm kumitat ieħor tal-prevention, anzi misnibdejk tal-prevention l-ewwel, biex nagħtikom l-enfasi kemm hija importanti l-prevenzjoni għax di l-battalja ħadd intraba fuq il-prevenzjoni. Imma t-trattament ukoll fejn kien sparpaljat, fis-sens dak iż-żmien Mount Carmel kien hemm biss, detox kienu jattendu ftit nies, niftakar jiena meta bdejt kien hemm xi mija xi ħaġa llum hemm mal-elfruħ, tgħidli ħaġa tajba. Tajba x'qed tittira, tittira il-klijent per każu nisa ma kellna ħadd, imma mbagħad meta ftaħna s-servizzi huwa minnhom iktar user friendly dawk li ġej. Mela kellna prevenzjoni, trattament u kellna wkoll l-enforcement. Ġifieri fejn kellek il-pulizija, dwana, il-maġistrati, minn għalija l-ewwel chairman ta' din il-kummissjoni kien David Cicluna, jekk niftakar sew. U dawn ukoll kienu jagħtu suġġerimenti kif jistgħu jittibu l-liġijiet. Fil-fatt David Cicluna jsemmi li hu dement li kien maġistrat u li kien imħallef qatt ma bagħat il xi ħadd jiftakar f'xi każ wieħed fuq l-użu tal-kannabis li bagħtu l-ħabs. Ġifieri din li nitkellmu li ħafna nies jispiċċaw fuq l-użu l-ħabs ma traġix. Ovvjament inkluż ma l-qafas ta' din pulit kien ukoll inkluż l-alkohol. Alright, kif sema Dr. Grek, l-alkohol huwa night number one aħna u s-servizzi li nagħtu 90% imur fuq id-droga legali u 10% fuq l-alkohol. Issa forsi bilanċa imma dak iż-żmien hekk kienet. Il-problema tal-alkohol hija number one. Issa, ovvjament li qed isir l-aħħar rapport li ġojjajna li MCDDA li għal European Monitoring Center Lisbona li tlajt konferenzi hemmhekk u din l-enti kull sena jew kull sentejn naħseb l-aħħar rapport li ħareġ ta' 2020 fejn ittik snapshot ta' x'inhi s-sitwazzjoni l-użu ta' droga l-ħabs, kemm jattendu nies id-detox, kemm għandek hepatitis C, kemm għandek HIV, imma m'hemmx ideat kif se tfassal il-policy. Tifmu ġifieri. L-hekk kif għad l-aħħar waħda kienet 2008, ġifieri ara jiena qed nitkellmu fuq sitwazzjoni dinamika per każu jekk naraw qabel kienet l-eroina, illum hija l-kokain. L-ewwel waħda hija l-kannabis, imma t-tieni waħda hija l-kokaina. Jien ma taddix ġimgħa waħda sa għad niftit involut għax namel ġurnata il-Karitas, namel il-klinik tal-ħabs, tal-PIP, għed jamlu riħab ummur namel dropin il-Furjana. Imma najk li 80% mil-klienti li nara huma kokain. Ġibiri kokain u 20% ħaxixa.
Skużani, kokain jew anke crack?
Le, t-nejn li huma. U bażikament 50% minn dawn li jippreżentaw jew bil-crack jew bil-kokain hemm relatata wkoll l-alkohol. Ġibiri. Ċuri problema
tal-. Ma il-crack u l-xismu l-kokain, x'inhi taħita differenza?
Le m'hemmx, ġifier kif inhi magħmula.
Jagħmilha
crystals u jagħmilha bil-pipa. Li ninnota żgur li hemm ħafna white collared criminality mal-coke, ċuri qed nitkellmu fuq flejjes enormi. Enormi. White collar criminality. Ċuri mhux daw tal-heroin. Li jiġru mat-toroq u affarijiet jekk qed nitkellmu fuq nies.
It's an enormous business.
It is an enormous business. Jien li xtaqt inżid biex inħalli anke ħinijiet għal sħabi. Żewġ affarijiet għax kont involut qabel spiċċajt fid-diskussjonijiet tal-legalization ta' recreation il-cannabis, m'hemm xejn recreational fiha. Waħda mill-argumenti li ġabu hija minn ċerti nies laqqas bi stennejta il-qliħ li se jagħmel il-gvern anke fuq il-medicine il-cannabis.
I said it to you this morning.
Ħadd ma kejjel x'se tkun
il-kost within 10 years ta'
dawn in-nies li se jidħlu Mount Carmel, issa kif qal Dr. Grech ukoll, naf nies jiena li people ħafna xi ma jkunx hemm konsekwenzi. Imma aħna li konna naraw u li jaraw sħabi żgur. Huma nies li ġa għandhom qed ngħidu l-primorbid problem, ċiri ġa għandhom problemi ta' ADHD, ta' autizmu, illi jabbużaw ċiri dawna tisplodi mbagħad il-problema. Ċiri aħna rridu wkoll niddefendu dawn in-nies, ma nistgħux ngħidulhom morru ħudu l-ħaxixa għax il-dak mamlikru xejn u lilek ma se tagħmel xejn, hija ħoss responsabilità kbira ħafna. Ċiri jekk m'aħniex se nistgħu l-costings, kemm se tiswa l-pajjiż li ħaġa. Issemma ħafna l-Icelandic model, ma nafx forsi kien hawn xi ħadd li għax marru l-Iceland u hekk. Iceland dawn il-ħaġa l-ħaxixa mhix legali. It-tieni ħaġa huma marru fuq l-affarijiet pożittiva, qabdu dawk iż-żgħażagħ li qatt ma missew droga. U r-riċerka saret fuqhom u qalulhom isma' x'kienu dawk il-fatturi pożittivi li lilkom iwasslu xa droga. Semmew sports, semmew l-attivitajiet taż-żgħażagħ, excursions. Ġifieri, aħna għandna nagħmlu dawn l-affarijiet, ġifieri, mhux naraw biss dawn li jridu jieħdu droga, għandna aħna żgħażagħ li ma jieħduhiex. Ġifieri, ir-riċerka trid tkun xi ħaġa għaddejja l-ħin kollu. Imma naħseb li hemm nuqqas kbir hija dan il-qafas min-naħa tal-gvern. Għaliex dan il-qafas li kien oriġinarjament ippjanat wara l-Miller Report kien jiġbor l-NGOs ukoll li jilagħbu parti importanti ħafna. U kien ukoll jipprova jidentifika il-gaps li kien hemm fis-servizzi. Perkaż wieħed mill-gaps li għandna kbar, ħloqna ħafna servizzi ta' bil-kooperazzjoni ta' kulħadd jiġifieri, imma wieħed mis-servizzi li għandna bżonn ta' dak li ngħidu jisu tip ta' crash center. Fejn dawn in-nies li daħlin u ħerġin programmi, daħlin u ħerġin Mount Carmel, għandhom pataflun ta' problemi, tafi anke se jiklu fil-ħabsa terġa' tarhom fuq l-adba ta' detox. Ġifieri, daw ma jistax jibqgħu jidrenjaw is-servizzi. Daw ħafna drabi li jkollhom bżonn ikunu f'post tis-servizzjon malajr, tara x'għandhom bżonn, mhux ma tagħmilhomx ma tihomx lajnuna li hemm bżonn, imma dik li ngħidulha low threshold. Issa daw il-postijiet huma tip ta' Salvation Army tal-Ingilterra ġer pratikament ikunu immenjati minn ex militar, ġieri minn ħadd istenna li ħajtħollok fis-sakra. Jgħid kollok bluzu ta' droga, ġri mhumiex clean places dawn. Ma dan huwa nuqqas li kulħadd anke l-Caritas per każu qed iħossu l-bżonn tiegħu ta' tip ta' crash center.
U dan is-center fil-fema tiegħek professjonali għandu jkun governattiv jew NGO. Jew għajnuna ta'
tnejn. Jista' jkun mitni, ħanek, il-gvern ma jistax jipprovdi s-servizzi kollha. U laqas l-NGOs ma jistgħu jipprovdu s-servizzi. Irid isir
Jivin l-ewel jitnaqlu fuq il-kunċett, ma dak il-kunċett jiġi attwat bl-aħjar mod.
Mhux faċli ssib in-nies għalih, ġifieri qed nagħmilha ċara ġifieri. Mhux faċli ssib in-nies għalih.
Dr. Grech, inti qed mhux speċi rajt ħafna żgħażagħ ħofja fil-professjoni tiegħek, kieku kellek tagħti opinjoni għal pajjiżna qed nitkellmu. Hemm iżjed żgħażagħ li jmorru għall-kannabis milli oħrajn li ma jmorrux?
La naħseb iktar ma jmorrux milli jmorru, huma riċerka fuq dawk. Ftit saret x'inhuma il-fatturi li dawn ma jwasluhomx biex meta jiġi preżentat xi ħadd bil-problema ta' droga ħafna drabi jkun hemm problemi oħrajn.
Eżatti.
Jiġifieri dik tkun kif qal Dr. Grech self-treatment ta' problemi oħrajn. Biex
tipprova tinħeba mid-dinja.
Hemm min jippruva bħala rekreazzjoni jiġifieri imma fil-maġġoranza tagħhom. Meta
ġiġi taqbel huwa il-percentaġġ huwa iżgħar li jieħu milli ma jħux.
Għax
illum qed jagħtuna idea li kulħadd fuq il-kanal.
Ma anke tinkwitani dawn is-social is-social clubs li qed jissemmew. Jekk narawx qed jiġri perkażu l-Olanda, għax jiena nsegwi naqra ftit. L-Olanda qed jippruvaw Amsterdam minn għatfuha. Inha tfuha b'tal-essens li jbidluha minn post fejn imorru ċip turists għall-ħares
għad-droga.
F'dak il-lista ta' Malta li jiġu hawnhekk għad-droga. Biex jaqita posta kultura, posta mużewijiet, jippruvaw nagħtfu anke l-prostituzzjoni, xi noqogħdu attenti għax malajr tiġi marketed u din hija short term. Imma fuq tal-flus għax di smajta kemm il-darba minn negozjanti jiġifieri li mdaħlin f'dil biċċa xogħol. Kemm se jaqla' flus il-gvern. Noqogħdu attenti. Għax hemm ħlas ieħor perkażu l-Kanada minn fejn qed jiġu kumpaniji li ħajinvestu Malta, ma naħsbux li se għamlu xi miljuni kbar ta' flus hemm minnhom dawn. Ġifieri.
Yes. Thank you, Dr. Grech.
Thank you, ħafna. Nistiedu sa mistieden ieħor għandna lid-Dr. Nigel Camilleri, President of Consultant Flimkien għad kunu metti xterx ufti t-lawnek, all right? Ok. Hello. Nibdew sinjuri.
Mela,
għandipant konfort ta' l-position paper, ġili ħanamlu, ħanamtu sammi,
introduċu fti troħkom mill-dom, ta' xtkun live-stream il-dom.
Mela, jena Nigel Camilleri, President of Maltese Association of Psychiatry u Child and Adolescent Psychiatrist.
Jena Loisia Camilleri, Vice President tal-Association, munaħdem f'Addiction Psychiatry.
Ġivili ħannamlu ħanatu summary ta' position paper, mbagħad ħanitkellmu fuq tal-għamma qed nagħmlu erba' suġġerimenti li il-white paper jista' forsi jaħdem fuq.
Mela, biex nagħti naqra jisu background ta' x'aħna l-association tagħna tirrappreżenta l-psikjatrija f'Malta. U allura neħdu interess kbir meta hemm affarijiet ovvjament li jinvolvu l-mental health. Kif ngħidu, there is no health without mental health. Jiġifieri jekk għandek inti ġismek perfett imma l-moħħ mhux qed jaħdem tajjeb ma tistax tgħid li inti 100% b'saħħtek. U allura nitkellmu ħafna fuq kemm importanti li mhux biss nittrattaw problemi ta' għarf mentali imma nevitawhom u mhux hekk biss li we promote well-being. Jiġifieri il-benessere tal-persuna, benessere fiżiku, l-benessere mentali. U dal-well-being jiġi minn attivitajiet bħal sports, bħal arti, affarijiet differenti li ma jistgħux jagħmlu ħsara lill-moħħ. Allura ovvjament meta aħna qed nitkellmu fuq l-użu ta' sustanzi psychoactive bħal attività rikreazzjonali, jisu tmur kontra dal-valur li aħna qed nippromovu l-well-being. għax nafu li sustanza bħal ħaxixa tista' tħalli effett irżiena. Issa ovvjament aħna ġejjin mill-kamp fejn qed naraw dawk in-nies li l-ħaxixa tagħmilhom ħażin. Ġifieri mhux qed ngħid li naf kull persuna li tuża l-ħaxixa. Imma jinqedgħu biex nitkellem għal dawk in-nies u l-istess ħaġa doktor. Ma jinġil għal dawk in-nies li l-ħaxixa tagħmilhom ħsara kbira lilhom, lill-familji tagħhom, lin-nies fil-qrib tagħhom. U li ħafna drabi daw in-nies iżommu lura milli jsemmgħu lilhom. Għad-differenza tal-persuni li jużaw u mhux qed jaffaċċjaw dal-problemi li forsi ovvjament huma iktar outspoken u jixtiequ li ssejdi l-bidla. Bħala association aħna favur id-decriminalization. Jiġifieri aħna kif qalu l-kollegi tagħna qabel ma nemmnux li persuna li għandha problema tal-użu tas-sustanza għandha tinsbat il-ħabs. Biss persuna li għandha problema ta' użu għandha tingħata l-għajnuna. U fil-fatt illum il-ġurnata bit-tribunal u bid-dorb dik il-pathway li persuna li tinqabad it-tieni darba tingħata l-opportunità li tengeġġa ma' Kirtland u għandha sentejn ċans biex jisu tir-rijabilita l-uva u jekk jirnexxila ovvjament evita li tmur il-ħabs. U dik hija xi ħaġa li aħna 100% favur tagħha. Mela, jekk ħanitkellmu fuq il-position paper tagħna, l-affarijiet li semmejna ovvjament huma dawk li huma bbażati fuq ir-riċerka, l-issu tal-psikosi, li mill-mart mentali kollu hija probabbilment l-iktar waħda serja. Meta persuna għandha l-psikosi qed tinqata' mill-kuntatt minn mar-realtà. Ġifinti tibda temmen affarijiet li mhumiex vera li qed jiġru. Tista' tisma' vuċijiet meta m'hemm ħadd ħdejk, tara affarijiet meta m'hemm ħadd ħdejk. Ovvjament dik hija l-iktar ħaġa serja. Mhijiex din il-kondizzjoni biss li tiġi mill-ħaxix, imma naraw ukoll li kondizzjonijiet oħra bħal depression, bħal bipolar, bħal anzjetà jiġu affettwati ħażin ukoll mill-ħaxixa. Hemm issa l-iktar li tissemma psikosi, però mhijiex dik biss. Kif ħajtkellem Dr. Nigel iktar minni hija l-effett tal-ħaxixa fuq l-iżvilupp tal-moħħ, kif għedna da jibqa' għaddej sal-età ta' 25 sena, ġifi ma tinti jekk għandek inqas minn 25 sena tieħu l-ħaxixa, jista' jkollok l-effett li qed insemmu fuq il-mental health, imma tista' tfixkel l-iżvilupp tal-moħħ. Wara 25 sena, il-moħħ żviluppat, allura mhux ħadd fixkel l-iżvilupp. Imma tista' tikkawża l-problemi l-oħra ta' saħħa mentali li qed insemmu. Allura l-età meta persuna tibda l-ħaxix hija importanti ħafna. Hija xi ħaġa li nafu li persuni li jibdew il-ħaxixa ta' età iżgħar għandhom iktar ċans ta' effett ħsiena fuq is-saħħa mentali. Il-ħaġa l-oħrija tal-percentage ta' THC li fil-white paper ma semmitx. Mela jekk jiena dak il-pitcher ħanimleħ bil-birra, ħajkolli tant units ta' alkohol. Jekk jiena ħanimleħ bil-whisky, ħajkolli ħafna iktar units ta' alkohol. Allura meta nirreferu għal grammi, xi jfissru daw il-grammi? Mhux ma jfissru xejn fir-realtà. Għax fl-istess ammont ta' base jista' jkollok ammont ta' THC li huwa differenti ħafna. L-effetti fuq is-saħħa fiżika, kif anke semma Dr. Grech, u anke l-effetti fuq it-tarbija li qed tiżviluppa fil-ġuf, jekk l-om qiegħda tfejja fil-ħaxixa. Illum nafu iktar li di tista' tħalli effetti ħażin anke fuq it-tarbija li qiegħda tiżviluppa.
Anke jekk toħodha qabel u mhux waqt.
Issa il-ħaxixa għadhom naqra fil-ġisem, għax il-ħaxixa tiġi storjata fix-xaħam tal-persuna. U għalhekk iddum fil-ġisem u għalhekk iddum timmarka wkoll. Jiġri jista' jkolli inti għalkemm mhux qed fejja fil-lum fis-sistema tiegħek qed għandek il-sustanza.
Mbagħad mhix pregnant u allura tista' tal-fetwa wkoll.
Ir-riċerka tgħid ma tinti qed tuża waqt itqala,
ġifieri
ma nistax ngħidlek fil-ċerk jekk fejja ġimgħa qabel inqbad pregnant.
U x'inhu x'ikun il-ċirkost?
Skużi?
X'ikun ġifieri waqt qala qed tieħu l-ħaxixa. X'hija n-negattività?
Mela, Jina naf li tamel effetti ħzina, naf li l-Association tal-Obstetrics u Gynecology ħarġu paper iddettaljata fuq hekk, ma nistax ngħid li naf blamment dak li jiddeskrivew sewwa l-Obstetric u l-Gynecology, imma jidher li tamel effetti ħzina fuq l-iżvilupp tal-moħħ tal-persuna.
Ġvinti bħala child psychiatrist għandek il-moħħ ħadd jiżviluppa tajjeb, ġvinti mill-perinatal, mill-utero. Till the age of 25, il-moħ ħadu t-sviluppa. Jiġifieri, jekk inti t-esponi il-moħ għat THC, mela żgħira, hemm biżżejjed evidenza li turi li għandek iktar ċans għall-psikosi u kif qara d-doktor għal jisjar iktar mart mentali. Jiġifieri, hemm tfal li huma esposti għall-cannabis waqt il-mara tkun qed tpejjeb waqt it-tqala, it-tfal għandhom iktar ċans ta' behavior problems. Issa, hux ġej mit-THC, jew hux ġejja forsi mit-trobbija tal-om mhux ovvjament it-tifel huwa dejjem il-behavior tat-tifel jew it-tifla huwa r-riżultat tal-environment. Jiġifieri ix it-trobbija tal-om jew tal-missier jew ix it-THC. Imma long term żgur li hemm ġil-moħħ qed jiżviluppa qed jifforma ċertu connections bejn neurons bejn ċelloli tal-moħħ. U cognitively, ġbili l-intelligenza, jem bizzed evidenza li turi, illi minni pejjeb regolarment, għandu nuqqas ta' jikjama l-IQ test, jem lower IQ test, that this is sustained. Ġbili inti, jedaħat taffetwa il-persona minn etazajra, u se taffetwa l-ultqija tal-trobbija tijo. Ġbili l-mistoqsija ta'na bħala map, ija, ok, jem il-white paper, fl-opinjoni ta'na jem, xveċ ta' jem, limitazzjoni ta' evidenza involuta ġu ma nafx minn nagħmel riċerka fuqha. Imma x'inhu l-gwadan ġu aħna dejjem niffukaw kif qal id-doktor Aloysia fuq il-mental well-being taż-żgħażagħ jew tal-poplu Malti. X'inhu l-gwadan li jkun legalizzat il-cannabis? Ġifieri what is the positive that's going to come out of this? From the health of a nation, minnaħa ta' tobba aħna. Ġu aħna hekk pereżempju qed ninvestu fl-sport. Nafu dem ċans li ħajkun hemm iktar żgħażagħ li jbagħtu binqas diabete, binqas obesità u ħajkollna better mental well-being. Billi nintroduċu jew nillegalizzaw il-cannabis, x'inhu l-benefiċċju fiż-żgħażagħ u fl-adulti? That is the question. U jekk ħadd iġi legalizzata, which is fair enough, naħseb one the age, ġifieri intom għattu till the age of 18. Jekk il-moħħ jibqa' jiżviluppa till the age of 25, aħna nirrakkomandaw għal inqas li tiġi illegali jew not to be used till the age of 25. X'se jkun hemm kif semma Dr. Grech investment fuq biex nagħlqu l-black market. Ġifieri jekk inti xorta se tiċċessa mill-black market, kif se tgħin iż-żagħżugħ, xorta se jiċċessa. Li hemm ukoll li naħseb importanti, issa jekk ħajkun hemm ġifieri jekk nillegalizzaw il-cannabis, in return, ġu aħna naraw 2 admissions a week Mount Carmel ikun hemm because of the result of THC-induced psychosis. That is quite high.
2 a week?
At least 2 a week. Issa, as a result of that, x'ħatatu lura mental health? Ġa nafu li ma tantx hemm budget, ma tantx hemm flus allokati għal mental health. Ġu in return tal-profitti mill-cannabis, is there going to be a certain percent of the tax which is going to be directed towards improving mental health services, għax aħna minn 2 admissions ma nafux, imma hemm ċans li l-admissions ħajżdielu. Jiġu s-servizzi ħajkollna bżonn iktar wards, iktar tobba, iktar nurses, iktar psychologists, services. Jiġifieri hemm, jiġifieri dar white paper qed jaħseb wan fuq l-edukazzjoni għaż-żgħażagħ, u l-edukazzjoni tal-poplu. Għax nafu mhux iż-żgħażagħ biex l-edukazzjoni for safe usage. Jiġifieri naħseb Dr. Grech kien qed isemmi safe usage at one point. Jiġifieri hemm budget allokat għal safe usage. Alright? Education around cannabis. Ma jifetwax il-kulħadd u ma jifetwa ftit nies, jifetwa b'mod ħażin. Hemm budget li nżidu l-mental health services għax aħna nafu li ħajżdiedu l-nies li ħajmirdu. U l-ħaġa l-oħra hi li waqt li l-gvern qed jippuxxja għal cannabis li hija xi ħaġa li mhux ħatejn the health of a nation in any way, hemm interessi li nżidu forsi l-budget jew l-flus fuq the sports, performing arts, you've been down l-affariet, you're positive, to improve the health of a nation. So if we're doing one thing, we think of the mental well-being holistically. Jina seb dawkuma l-affariet li joħorġu mill-position paper tagħna u kif għandna riċerka kif semma Dr. Grech qabel, ġi għandna riċerka li di għamilniha Malta stess. Li n-nies li periku il-ħaxixa għandhom iktar ċans, ġifieri dekon għamilna studju fuq l-Admissions Mount Carmel. U n-nies li periku l-ħaxixa jiżviluppaw il-psikosi ta' età iżgħar u jitlu Mount Carmel ta' età iżgħar. Ġi l-mental illness tibda iżgħar issa hemm ċans li kienet toħroġ. Hemm ċans li kienet toħroġ iktar tard f'ħajjithom, imma l-fatt li di tibda qabel, ġi meta kellhom 24 years as opposed to 45 years, hemm biżejjed evidenza li turi li l-cannabis għandha effett fuq il-moħħ. And it increases the risk of psychosis.
Dr. Kamilleri, ġiex mistoqsijiet. Meta il-gvern li qed jipproponi li jżid skont id-dokument li ħareġ il-kwantitajiet mit 3.5 grams li hemm illum li jiġu trattati l-istess 28 grams tajjeb u mbagħad sa 7 grams li ma jkun hemm l-ebda sanction, jiġifieri essenzjalment ifisser li ma jkun hemm l-ebda konsekwenza ta' xejn laqas penali amministrativi. Mill-perspettiva tagħkom bħala assoċjazzjoni ovvjament li titrattaw qasam li huwa direttament relatat. X'taħsbu intom illi huwa il-messaġġ illi qiegħed jingħata lis-soċjetà meta inti qiegħed tagħmel dawn it-tip ta' bidliet?
Il-messaġġ huwa wieħed ta' normalizzazzjoni tal-użu tas-sustanza. Fl-aħħar mill-aħħar hija ġieli naħsbu li twassal għall-iktar użu għax jekk aħna qed ngħidu mela għax aħna nużaw qed ngħidu għax kulħadd juża, mhux kulħadd juża, imma x'min juża jagħmel iktar ħoss, allura qed l-influwenza tiegħu fuq il-policija tkun ikbar minn ta' dak li ma jużax jew minn dak li juża u kellu effett iżjiena u ħabba l-istigma li teżisti ma jitkellimx fuqha. Mela meta aħna qed ngħidu qed nilliberalizzaw l-użu tant li jista' jkollok sa 28 gramma li hija kwantità konsiderevoli, ovvjament il-messaġġ huwa kif qed ngħidu li mhijiex xi ħaġa serja, meta fil-verità hija xi ħaġa serja. Xi ħaġa li xtaqt insemmi, skużani, ma kif insemmiha qabel. Fil-pajjiż hawn ħafna misinformazzjoni, misunderstanding, fuq id-differenza bejn użu mediċinali u użu recreational tal-cannabis. Mela, għax għandna l-liġi tal-medicinali li għaddiet, mela ħafna nies jaħsbu li l-kannabis tista' tintuża bħala mediċinali, mela mhijiex ħażina. Imma fil-verità anke mediċina mill-familja tal-eroina jintużaw mod medicinali, ma jfissirx li l-eroina mhux ħażina għax is-sustanza tiġbaħa qiegħda f'mediċina. Imma Sudan sa ċertu punt baddal mixed message. Ma ma kienx intenzjonali ta' probabbli ma dak li ġara li allura dak li jkun jaħseb li l-cannabis tista' tintuża bħala mediċina mela din ma tistax ma' sustanza ħażina. Meta fil-fatt mhuwiex hekk. U aħna nafu li r-riċerki hija fuq ftit kondizzjonijiet lill-cannabis taħdem b'mod mediċinali u minn qed jużaha b'mod mediċinali mhux qed jużaha biex jieħu dak is-sens ta' euforija, dak is-sens ta' ħajma jużaha biex ineħħu sintomu biex ineħħu l-iskondu tas-sintomu, jiġifieri l-effett ta' ċertu punt ma nistgħux inqablu. U allura importanti ħafna li jekk ħassir xi bidla, jekk ħażid il-liberalizzazzjoni, irid ikun hemm kampanja edukattiva mhijiex bajjiż. Hija bbażata fuq l-evidenza u fuq ix-xjenza u li tilħaq il kulħadd l-etajiet differenti kollha tas-soċjetà.
Naħseb li ttajt Dr. Barrux hija importanti ħafna, ġifieri għandna ħafna mediċini li nużawhom for medicine reasons, imma jista' jiġu akkużati. Jiġifieri għandna stimulants li nużawhom fit-tfal, imma ġifieri hemm min juża ċertu ammont ta' stimulants, ovvjament tiġi jispiċċaw il-problemi. Jiġifieri naħseb mhux għax nużaw fil-medicina, mhux nużaw il-morfina, it is okay li tkun tuża l-eroina fit-triq. Għax ovvjament id-dożi huma differenti, is-sustanzi huma differenti, il-ħaltin huma differenti. Ġifieri naħseb l-edukazzjoni hija importanti ħafna jekk ħa nitkellmu. Ġifieri there is safe prescribing, u għalhekk insaqsu tabib għall-riċetta,
And there is free use of which those you might be completely different.
Xtaqt nistaqsi xi mistoqsijiet, inti semmejt fuq il-medicinal cannabis. L-ammont li jiġi prescribed roughly is about 1,000 something, 1,200, 1,300, which means when you compare the medicinal use of cannabis as compared to the whole population, it's already showing it's not one of these drugs that they are the miracle drugs. I mean, you can confirm it much more than I do. When they are comparing medicinal, if you're taking medicinal, you might as well take the recreational. It's two completely different things, apart from the tahlita, they are different completely. Pero, to come to you, Dr. Nigel, intisemmate, are they going to increase the finance towards mental health? Naseptaqbel perfettament, at the present situation, plus the complication of COVID that has increased the psychiatric or the mental health, we are finding it very, very difficult to control the problem because of lack of professionals, lack of money, lack of services, and everything that was going bizarre during the COVID time. So I think I would not even include that increasing the finance towards the mental health will only help the cannabis thing, because we want a significant increase to get the mental health in its place as it was as it used to be. If we're going to increase it more by legalization of the cannabis, within 10 years, things are going to explode. So financially, I think we are in for big money. And from your point of view, being a specialist in this section, I think you can comment, sort of, are we excused by saying putting some more money and legalization, or are we, if we are going to put more money, first we have to bring up to our centers what is really needed by nature, mental health, or are we going to increase this even more? No, I'm just asking you to make it
yes.
clear.
So my comment is, so we are thinking of legalizing Tayyip. Now, if this is going to take place, we need to be aware of the bigger picture. So what is being put in place to address the issues which will stem from further legalizing cannabis? Issa, if we're going to have more young people who are going to get ill and also older people, mental health services are already inundated with work. So at the moment, for children's services, we probably have a waiting list of over a year to get seen by a psychiatrist. Now, and probably similar adult services, there's also a long waiting list. There are a number of admissions. Mental health services are poorly subsidized. The state isn't great. What I'm saying is, in some countries where they have spoken about legalization of cannabis, they have put aside a hypothetical tax that says that if you're going to be earning a certain amount through cannabis, then a certain percentage is going to go directly into the mental health budget for mental health services or for an educational campaign. Because obviously we don't want more people using this. We want more people to use positive coping strategies. We all do at some point. We have coping strategies. Which is a coping strategy. But there are different effects. For example, la club of football. Alright? Those are coping strategies. So I think as a nation we should focus for the health of the nation. We should focus on positive coping strategies. We already have a high level of obesity, diabetes, and more than one of the highest. I think as doctors we are looking at the health of the nation. That is our aim. We want our people to be better, to be healthier.
Dr. Camilleri, etnara position statement taqom, just to clarify għalija wkoll. It is endorsed, u xek,
yes.
By 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 associations, non se kol association.
They're all
the College of Family, ġifir dawn li għak tibtu għaw intom, u ma tiqblu.
Iva,
ma da li għattajdu għawek, ġifiri il-pozizjoni taħħom jasimili. Bħal din, mhux hekk, ġifieri surgeons,
insomma, li ha wow.
Huma raw id-draft u fil-fatt they endorsed it u kien hemm il-pedit il-obżan gajn is li matul l-amendment tal-perinate. Ġifieri yes, it's been endorsed by all.
Ġifieri qed nitkellmu fuq l-età, jekk qed nitkellmu fuq THC, dan huma wkoll qegħdin. Jiena qed nifhem ukoll cannabis qed nifhem huwa sigaret le speċi ta' fis-sensa joħroġ id-doħħan whatever. Dan għandu l-istess effett jevilek xi ħadd f'kamra qed ipejjeb joint u jiena qiegħed ħdejhu jew ma mpejjebx joint. Pas sigaret jiena I'm inhaling il-problema wkoll jew jifilek hemm familja raġel u mara qed ipejpu joint u hemm it-tfal ħadd nagħmel iktar għalfejn immur jiena. Taffetwa jew
le? Mux ħatasal fil-sistema tat-tfal il-kimika, il-molekul tat-THC, ħataffetwa mit-tfal indirettament minħabba kif il-ħaxixa ħataffetwa l-imġiba tal-ġenituri. Aħna rajna kazijiet tat-tfal li raw domestic abuse waqt li xi ħadd mill-ġenituri jkun intossikat, raw violenza waqt li xi ħadd mill-ġenituri jkun intossikat. Rajna persuni li weġġaw serji ħafna taħt l-effett tal-ħaxixa, ġifieri ħafna nies jgħidu bil-ħaxixa qatt ma tista' tmur, mhux bħall-eroina, bħall-kokaina. Fil-verità mhux veru, għax jekk inti l-ħaxixa tbiddillek il-mod kif qed tara d-dinja, forsi taħt l-effett tal-ħaxix inti taħseb li kapaċittix. U tmur taqbeż minn fuq il-bejt, eħes fortunatament tista' tmur, ma tmurx b'overdose. Imma tmut konsegwenza tal-psikosi li tkun hemm itlek.
Fil-white paper hemm ukoll anke l-idea li wieħed ikkabbar il-cannabis fid-dar. Mill-aspett ta' ħsieb ta' psikoloġija. Isn't that normalizing? Jiġifieri it's okay bħalma jista' jkolli l-fridge, ukolli l-freezer, ukolli fjuri, ikolli wkoll pjanti tal-cannabis. Ma dik fil-moħħ tagħna mhux qed timnormalizza jisa l-affarijiet li it's okay. To have it at home? Allora
il-pozittif taħħa huwa rridu ngħidu ġiex naħat. Il-pozittif li persuna tista' tkabbar il-pjanta tagħha d-dar hija li hemmhekk mhijiex qed mur għandi d-dealer. Tajjeb u taf x'in itkabbar. Jiġifieri minn dak il-lat ma nistgħux ngħidu li dik hija xi ħaġa li ma nissapportjawx bħall-association. Issa jekk għandhomx ikunu erba' pjanti, jekk għandix tkun waħda. Dik imbagħad hija xi ħaġa oħra. Immisu mis-suġġerimenti kollha li hemm fil-white paper, l-unika ħaġa li verament tbiegħet il-user mid-drug dealer hija li jkabbar il-pjanta tiegħu. Fija l-negattiv ukoll, jiġifieri din il-pjanta min ħa jkollu aċċess għaliha, speċjalment jekk hemm it-tfal u l-minuri, jiġifieri m'hemmx xi ħaġa tajba 100%.
U l-fattu li hemm pjanti differenti tal-cannabis, which obviously reflects the concentration ta' THC. How are you going to control that? Because if I want to get a high content THC plant, min jiġi ara hija pjanta, però inti tkun taf xi xrajt, jiġifieri what I'm saying hija irridu niftakru li daw mhix a clear cut.
Stess ħaġa bħal meta tpejjeb, inti trid tkun iddettaljat fil-liġi x'percentaġġ ta' THC jista' jkollok fil-pjanta li qed kabbar.
U passivet smoking tal-cannabis m'hemmx.
Yes, there is second-hand
smoke. I think there must be
some. You will not get high, but you have second-hand smoke.
No, you won't get high. Definitely, I think the yes. THC will get into the circulation.
Smoke. It's exposure to smoke. In my last plea, I think from a child psychiatrist perspective, you do normalize. Because in the same way, you have to fall under the hubbub. Haba fil-ġinien qed l-mur qatt li ftit ħana żaħma li kien.
They get used to it.
Mhux hekk it's very normal. So that is
tattihom il-messaġġ isena everyday thing.
So that becomes normal. So that is one thing. Li aħna semmejna fil-position paper. Tagħna hija wkoll how is it going to be regularized at work? If it is legal, jiena fil-break nista' naħroġ impejjeb joint u nidħol lura nkompli x-xogħol tiegħi, bl-istess mod li naħroġ impejjeb sigaret. Waqt ix nil tax-xogħol. Yes, nista' nmur nieħu birra, se jwaqaf li naħseb ninżel hawn nieħu birra ta' tsambit imur lura x-xogħol. Nista' naħroġ impejjeb joint, what is the limit? Can I go back to work? With that, mbagħad can I drive? What is the limit for driving? It has never been a recommendation. Ġej kienna naħdem forklifter, nista' impejjeb joint, nkompli naħdem bil-forklifter. Because that is when trouble danger happens. This is a mind-altering substance. Ġvinti, jgħandek il-limit meta s-soq bil-karotza għall-alkohol. Għanna xiexja?
Uħuza ċertu, kun sem joħroġ il-paradoss, għax inti kif tista' tgħid li tuża sostanza b'mod responsabbli. Meta di sostanza ħad biddel il-mod kif inti tieħu deċiżjonijiet responsabbli. Mela jien verament nista' nużaha b'mod responsabbli jekk ma nafx eżatt x'effett ħajkollha fuqi u meta jien inkun taħt l-effett tagħha jekk jien kapaċi nkun responsabbli fuq il-ħsibijiet u fuq l-omin tiegħi, allura jisu hemm dil.
L-ewwel Dr. Lewis isek irreferejt ukoll għal u norbota ma għedek imma tissa għal fatt ta' li l-effett tal-kannabis inaqqas lek is-sens ta' responsabilità tiegħek stess. U allura bħala ġenitur jista' inti jkollok tarbija pereżempju fil-periklu u ma tirrealizzax hekk qegħdin ngħidu jew ma tirrealizzax kemm hu perikolus dak il-periklu.
Ovvjament jiddependi kemm ħad tkun qed tużalhom, ta' ġifieri hemm degrees differenti ta' persuni li jużaw. Issa jekk għandekhom il-ħin kollu tpejjeb joint wara lieħor jista' jkun li ħad titraskura l-kura tat-tarbija. Jekk għandekhom li pejjeb joint ma jfissirx li ħad tkun il-ħin kollu responsabbli għat-tarbija, tant li t-tarbija ħad tkun f'periklu imminenti li mhux ħad tiegħha tixrob, mhux ħad bidlilha jew hekk. Jiddependi mal-ammont tal-użu.
Imbix black or white, imma ovvjament jekk tpejjeb ħafna ħaxixa and the chance to develop a motivational syndrome. Iktar ma tpejjeb inqas ma tkun attiv jew less interest. U nafu li ħaxixa jekk tpejjeb ħafna minnha hemm iktar chance ta' postnatal depression u depression u anxieties. Jiġu indirectly tista' taffett wajwa trobbija tat-tfal. Imma kif qal Dr. Lewis immaġina li hemm ħafna nisa anke jiġu li jpejpu and they are still functional. In life, you really, this is not black or white, mm-hmm. but it can affect too.
Grazie, grazie ħafna tal-intakom anke lilek, Dr. Greg. Grazie, apprezzajna li.
Apprezzaw ħafna.
Grazie.
Fidejk, Mr. Chair.
Grazie, ħabba l-ħajja. Nistgħu nikkonkludu x'hekk ħanitaw bħallum ġimgħa, is-suġġett li ħajkun bħallum ġimgħa fuq il-min għandna mistiedna. Thank you, thanks very much. Okay. Mela naġġornaw bħallum ġimgħa. Grazzi lilkom, grazzi.